Biologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Kao oko mrtvaca jednog sjaja oko našeg parka bednog fenjeri. Da li novoć na tebe svilu prospe, jesi li se digla među gospe? Gde si sad ti?
U godini koja polako ističe, navršava se tačno 100 od kako je se pojavila lirika Itake Miloša Crnjanskog. Molim vas da ostanete do kraja, jer nam se čini da smo napravili nešto zaista, zaista vredno, interesantno, zanimljivo. Miloš Crnjanski je neko, naravno ako ga volite, o kome možete svakog dana da čitate i čije delo možete da analizirate. Evo samo jedna rečenica. Antologija lirika Itake je bila antologija pesnikove ratne rodoljubive lirike i ušla je u štampu već 1919. Izdavač knjižar Cvijanović, međutim, toliko je se bio prepao bure koje su te pesme izazvale, da je triput odustaje od štampanja. Evo vam samo jedan stih. Nisam patriotska tribina, nit marim za slavu poetika, neću da preskočim Krležu ni Ćurčina, niti da budem narodna dika, sudbina mi je stara, a stihovi malo novi. I danas Miloš Crnjanski na kraju emisije, a da, kako bismo mogli bez velikog natezanja da povežemo Crnjanskog sa današnjom temom? Pa evo ovako, Crnjanski i Vide su velika ljubav, a mnoga upoznavanja i mnoge žene su volele njega i on je mnoge žene voleo.
Mi smo se upoznali u srednjoj školi, a poznanstva preko društvenih mreža su zanimljiva i po neki put neočekivana, ali po meni cool.
Više dobra nego opasna, stvarno da...
Mogu biti opasna, ali opet morate biti oprezni za to.
Isto teče godina, još koji dan je pred nama i verovatno počnemo razmišljamo o tome s kim ćemo, kako ćemo se predstaviti za taj čudesni doček nove godine i kako ćemo tu novu godinu dočekati. Razmišljamo o nekom drugog, ako tog drugog nemamo. I danas ćemo govoriti o tome kako nam tehnologije pomažu da se upoznamo i da li nam pomažu ili odmažu. Vaša i moja gošća je Natalija Ignjatović, psihološkinja ili psiholog. Uvek te pitam to. I šta mi uvek kažeš?
Psiholog.
Psiholog. Na doktorskim studijama i stručnjak u nastajanju za porodične odnose. Čestitam ti na lepo završenom prvom delu edukacije u porodičnoj psihologiji. Jako mi je drago što si deo s vremena na vreme familiologije. Dakle, Natalija, šta je to u čovjekovoj potrebi da u čovjekovoj prirodi da ima potrebu da preko aplikacije traži nekog drugog, nekog komu je važan, potreban, bitan?
Pa negde je potreba da budemo bliski sa drugima jedan od bazičnih ljudskih motiva i uopšte romantične veze su se pokazale kao izuzetno dobre za procenu fizičkog, ali i mentalnog zdravlja pojedinca. Ukoliko su one zdrave, funkcionalne, stabilne, pokazalo se da pojedinci duže žive, da oni imaju bolje zdravstveno stanje, kao i da mnogo brže ozdrave nakon neke bolesti, a naravno i da to utiče značajno na njihovu produktivnost. U suprotnom, ako smo usamljeni, najčešće se to povezuje sa nekom depresijom, ali isto tako i sa smanjenom produktivnošću i uopšte željom da budemo bliski sa drugima.
Usamljenost je tema koja je deo ove naše priče danas i upravo Svakako, jel deo je da priče, ona nas povuče da tražimo nekog. Juče je na CNN-u objavljen, Sandy Lamott je objavila tekst o tome da li smo više ili manje usamljeni nego ranije i ima dve analize, takozvanu baby boomers generaciju, to su oni koji su rođeni između 46. i 64. Znači ljudi, stari ljudi, šta da vam kažem, ono treće doba. Govori se o tome koliko su oni usamljeni, možda se više govori o tome da su usamljeni nego što jesu, da ne postoji epidemija usamljenosti kao što se obično misle, ali u ovom životnom dobu. Međutim, istraživači su jako zabrinuti kada je reč o tinejdžerima i o tom uzrasnom delu, o mladima koji su i te kako usamljeni, i vratit ćemo se tome jer su mladi primereni ovoj temi upoznavanje preko aplikacije društvenih mreža. Nastavit ćemo ono što smo čuli kao delić priče.
Morate biti oprezni za to.
Ljudi često više otvoreni na društvenim mrežama nego uživo, tako da može otvoriti mnogo različitih mogućnosti više nego uživo.
Zavisi gde upoznate tu osobu, to je preko kojih društvenih mreža, i ako imaju neke informacije na tim društvenim mrežama o njima, i naravno ne treba kao odmah samo vas dvoje negde da se vidite ili nešto, nego se pozovete u grupicu.
Njih dvoje su se ipak upoznali uživo. Otkud nam, otkud vam ili nama, ne znam da li postoje istraživanja ko više koristi aplikacije za upoznavanje starije generacije ili mlade, verovatno mlađe.
Pa činjenica jeste da mlađe generacije više koriste, to su prvenstveno korisnici između 25 i 45 godina, što je negde i logično s obzirom da ljudi u ovom periodu traže negde svog životnog partnera. Međutim, u Americi je i u toj starijoj generaciji, u trećem dobu, vrlo učestalo korišćenje bilo aplikacija preko mobilnih telefona, bilo sajtova preko interneta.
Upoznavanje preko posrednika aplikacija jeste posrednik, nije ništa novo. Nekad su u selima, gradovima, mestima postojale provodadžike koje su to profesionalno radile, jel? Zna tamo neku lepu devojku, dobro iz dobre kuće i dobrog momka, pa se to uspe. Nekad su bile agencije za upoznavanje, danas su aplikacije. Šta misliš, kvalitet onoga što se dobija isti ili se razlikuje?
Da, pa kvalitet se značajno razlikuje. Istraživanja su pokazala da negde, ne samo da se razlikuje komunikacija, što nam je negde očigledno kada je posredovana putem tih nekih medija, da apsolutno nije isto kada imamo komunikaciju licem u lice, ali i sami korisnici izveštavaju o tome, na primjer, da oni mogu da budu otvoreniji sa drugima, da misle da mogu da postignu
na aplikaciji
i da mogu čak da postignu veću emocionalnu intimnost, zato što ih nekako ne blokira i taj moment fizičke privlačnosti, već oni mogu u potpunosti da prikažu svoje unutrašnje biće. To je nešto što oni ističu kao značajnu prednost čak u odnosu na komunikaciju licem u lice. Međutim, ono što jeste veliki problem jeste što ovde dobijamo samo dvodimenzionalne informacije o osobi. Dakle, potpuno se gubi nekako ta trodimenzionalnost kontakta licem u lice. Nedostaju nam značajni socijalni markeri, kako bismo mi to u psihologiji nazvali, i dolazi često do objektivizacije osoba sa kojima stupamo u kontakt.
Znači, onakva je osoba kako ja želim, to je otprilike to, jel?
Da, u suštini, kao da negde se promoviše taj moto partner na klik. Oni se posmatraju često kao kandidati koji treba da zadovolje neke njihove idealizovane potrebe, i samo ulaženje u odnos se ne shvata dovoljno ozbiljno, zato što je dostupan izuzetno veliki broj potencijalnih partnera. Tako da oni negde to mogu da shvate kao igru, i oni izveštavaju da teže zapravo ulaze u neki dugotrajni autentičan odnos, zato što imaju doživlje da imaju neograničenu mogućnost izbora.
Staviš partnera malo na mirovanje, pa onda kad ti bude potreban, onda ga opet... To baš i nije neka i primerena veza. Da pozovemo naše slušalce, 322-5299, pozivni za Beograd 011. Ako imate iskustva bilo kakva sa posrednikom u upoznavanju, ako imate pitanja za Nataliju Ignjatović, psihologa koja je i mlada i stručna i može vrlo kompetentno sa svakog stanovišta da nam govori o tome. Dakle, tu zalazimo u, mi sad ovde, u suštinsko pitanje šta mi očekujemo od nekog drugog, da li očekujemo ljubav, da li očekujemo i šta je u stvari ljubav sa stanovišta društvenih mreža i aplikacije za, mislim, deluje kao prosto pitanje, da li je odgovor prosto?
Pa, kao i uvek u psihologiji ne baš. U suštini negde je tipično za te početne faze romantičnog odnosa da postoji snažna idealizacija partnera i to je nešto što nazivamo fazom medenog meseca. E sada, ono što je problem kod ovog online upoznavanja jeste to što je ta idealizacija mnogo snažnija, jer mi rupe koje nemamo u informacijama popunjavamo svojim projekcijama onoga šta bismo mi želeli od partnera. Naravno, sa druge strane, veliki je problem i to što se partner vrlo lako predstavlja poželjno i uglavnom koristi neke karakteristike koje su stereotipne poželjne za partnera, tako da on može da bira informacije koje će prikazati ili čak lažno da se predstavi.
Da, o tom lažnom predstavljanju ćemo svakako jako, na to ćemo pratiti pažnju, da vidimo šta je Slađana Bušić još snimila u anketi.
Upravo Slađana? Pa da, preko Tindera. Obično se razočaraš, zato što slika i opis uopšte ne odgovaraju osobi koju vidiš uživo. Mislim, to jeste ta osoba, ali ponašanje je dijametralno suprotno od onoga što si ti umislio, idealizovao u svojoj glavi kako će nešto izgledati. Kad ga poznamo, onda se razočaramo i sklonimo, bar u mom slučaju. Tako da ne preporučujem nikome. Sve zavise od osobe, ali ja mislim da ljudi koji koriste te aplikacije da su generalno veoma usamljeni ljudi, uključujući mene. Nisam osoba koja izlazi toliko i teško nalazim osobe uživo. Mislim, ne znam, vreme drugačije, ne znam. Da, volala bih da pripadam tako nekim 90-im kad su tako ljudi bili još ono, kad su svirali, kad smo se uživo upoznavali. Bilo je lepše, bilo je realnije i bile su čvršće veze. Sve to preko interneta, neko varanje, nešto, nije to baš sigurno, mutna posla.
Da, eto, to nam kažu mladi. Očigledno da vrlo često mladi imaju dobre kritičke odnose, bolje nego što nam se čini prema svemu ovome. Bojimo se za mnoge mlade ljude da će skrenuti u nešto nevaljalo, ali izgleda da su, pošto ste u naprednim tehnologijama uzrasli, da imate i otpor prema njima, jel? Šta misliš, je li velika opasnost?
Pa
objektivna,
mislim,
ili je možda narastuća u medijima?
Ako posmatramo istraživanja, vidimo da opasnost zaista jeste realna. Neke studije pokazuju da je čak 40% profila bilo na aplikacijama za dating, bilo na Facebooku ili drugim društvenim mrežama lažno. I da oni koji koriste lažu na neke benignije načine, znači kao što je rekla ova ispitanica, ona se razočara kada vidi jer to nije ono što je ona zamišljala ili on je neke stvari ulepšavao, ali dešava se i da se pojavi potpuno druga osoba, što nam je naročito opasno kada se radi o maloletnicima.
Da, i o pedofiliji, to može da bude jedan od načina, pretpostavljamo kao i u svim drugim situacijama da roditelji treba da... Šta misliš, Natalija? Da li je dobro da roditelji s vremena na vreme tajno prekontroliše telefon detetu?
Ja se nikada ne zalažem za to da se tajno nešto radi iza detetovih leđa. Mislim da je negde najkorisnije da se razvije od starta jedan odnos poverenja gde će dete moći samo da podeli i osjećaće se otvoreno da ne bude kritikovano kada sa roditeljem podeli. Vrlo često smo imali situacije u našem društvu gde se dete dopisivalo sa nekim za koga se ispostavilo da je pedofil, a da dete nije smelo to da kaže roditelju jer se plašilo kako će biti kažnjeno.
Nema dobar odnos sa roditeljima.
Tako je. Tako da mislim da pre treba ići na to da se gradi taj odnos poverenja. I takođe bih sve roditelje koji ovo slušaju negde uputila da pogledaju građanske inicijative koje se tiču bezbednosti dece na internetu i njihovih smernica, zato što oni vrlo detaljno daju instrukcije kako se treba postaviti u situaciji kada dete koristi internet. Dakle, nije cilj zabraniti mu internet, jer će ga ona svakako na ovaj ili onaj način koristiti u današnje vrijeme.
Naravno. Tehnologija, šta sve može da se nauči.
Naravno.
Evo, ostalom, ja sam na internetu skinula ovu vest o kojoj smo malo pre razgovarali, da je, znači, vest je sa CNN-a od juče, da je povećana usamljenost kod mladih i da se to odnosi na mlađe od 25 godina, da treba da budemo zabrinuti šta će, kakvi će odrasli ljudi postati ovi mladi usamljeni. Studija u kojoj je učestvovalo 1200 ljudi koji uradio Američki institut pokazala je da je jedno od tri mlađih od 25 godina se osjećalo usamljeno, dok se samo 11% odraslih starijih od 65 godina također osjećalo usamljeno. Ponekad nam mladi malo ih zaboravimo. Ili imaš utisak da zaboravljamo mlade?
Kada se radi o usamljenosti, da.
Uopšte, kada se o svemu radi.
Da, mislim da generalno ne. Mislim da se u našem društvu ne vodi dovoljno računa o osobama trećeg doba. Ali generalno kada se radi o usamljenosti, mi uglavnom pričamo o usamljenosti starih ljudi, a negde su istraživanja pokazala da je usamljenost bolest današnjeg doba. Dakle, ranije se pričalo o depresiji, danas se govori o usamljenosti zato što se smatra da je upravo usamljenost uzročnik najvećeg broja mentalnih problema.
A šta misliš, da li je usamljena osoba koja sedi dan i noć u sobi, radi nešto na računaru i vrlo često u kontaktima Skype-om ili preko drugih mreža sa drugim osobama. Je li ta osoba usamljena ili nije?
Mislim da usamljenost zavisi prvenstveno od nekog ličnog doživljaja. Dakle, moramo razlikovati šta je kada je neko sam i kada ne da ume da se nosi
taj
s tim,
nije sam,
ume da uživa u tome i ume da ostvari konekcije sa drugima kada on to želi na način na koji on to želi, a da o potpuno drugoj stvari govorimo kada pričamo o usamljenosti, kada osoba ima potrebu za drugima, ali nema načina ili ne ume da ostvari kontakt sa
drugima. A zašto onda ljudi potežu za aplikacijama? Jer su usamljeni, jer su nesigurni, jer su šta?
Pa aplikacije, danas je mnogo manje stigma prema korištenju aplikacijama u traženju partnera, dakle to je postalo nešto vrlo uobičajeno, ali je negde i dalje prisutno to da partnere preko aplikacija više traže oni koji su nesigurni i oni koji imaju veći problem da budu odbijeni. Oni su nekako osobe koje najviše, i ne samo najviše, nego najčešće ulaze na te aplikacije. Najviše različitih profila imaju na sajtovima i aplikacijama. Mm. Tako da, da, definitivno ima veze i sa tim.
Onda ako se razočaraju, onda još gore nego što je bilo na početku. Priča o pesmi je jedna, nije na ovu temu, ali je izuzetna. Danas je baš zanimljiv.
Pam padam, padam 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 padam.
Priča o pesmi.
Kaži mi odakle je došao, pa ću znati kuda da krenem. Mama je uvek govorila da ćemo, ako nešto dovoljno uporno tražimo, da pronađemo ono što smo izgubili.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin.
Postoje pesme koje spajaju nešto što je na prvi pogled nespojivo. A opet, postoje i pesme koje su tekstualno i tematski univerzalne toliko da te kombinacije uopšte nisu ni važne. Stromae je uspeo da u ovoj pesmi spoji kongoansku rumbu sa klavirskim hausom i da napravi hit koji je, zahvaljujući pozicijama na vrhovima top lista, uspeo da u prvi plan progura pitanje: tata, gde si? Uvek je govorila da nije daleko i da ide tu na posao. Govorila je i da je bolje da radi nego da bude u lošem društvu. Zar to nije istina? Stromae je po ocu iz Ruande, a po majci Belgijanac. Odrastao je bez oca koji se iz ratom zahvaćene Ruande nikada nije vratio, a majka mu nikada nije rekla šta se zaista dogodilo. Samo mu je govorila da je tata na poslu i da će doći pre ili kasnije. I ta činjenica da je tata tamo negde, a da nikada ne dolazi kući, je nešto što je malog Stromaea opterećivalo do te mere da je ostavilo traga ne samo na njegovo muzičko stvaralaštvo, već i na ceo život. ali nije samo to ono što je Stromae učio. Uvijek su negdje lebdela i neizgovorena pitanja. Kakav li ću ja otac da budem? Da li ću da razgovaram sa svojim djecom, da si igram sa njima i da uživamo zajedno? Da li ću biti tu kada im budem potreban? Gdje si? Gdje si, tata? Nema veze da li vjeruješ u nešto ili ne, u nekom trenutku prosto prestaneš da vjeruješ. I jednog dana svi ćemo biti očevi i svi ćemo prosto nestati.
Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts.
Ali nije samo to ono što čini ovu pesmu velikom. Možda i jednom od najvećih, a svakako najvažnijih u posljednjih nekoliko godina. U svakom slučaju, jedna je od najiskrenijih i emotivno najtežih ikada napisanih u istoriji pop muzike. Stromae ovom pesmom postavlja pitanje odsustva od kuće očeva koji mogu da budu tu, a nisu. Pitanje koje se odnosi na ono što zovemo modernim vremenima. Pitanje nad pitanjima. Kada će tata da se vrati s posla? I kako i sam kaže, preneti genetski materijal te ne čini ocem. Ma dajte, svi znaju kako se prave bebe, ali niko ne zna kako se prave očevi.
U godini koje ističe u emisiji Familiologija danas Natalija Ignjatović, psiholog, pokušava da nam pomogne da shvatimo šta je to što nas, šta je to u drugom biću, što nas vodi u internet i na Facebook stranice, društvene mreže, aplikacije, u potrebi da se upoznamo sa nekim. Mi ćemo vam predložiti način da se oči u oči, muziku u muziku upoznate danas, možda da sretnete nekog i da eliminišete veliki deo nedoumica. Taj neko ko će možda sedeti pored vas, voli iste stvari. U ovom snalaženju i ljubavnom pomoći će mi Ljubo Dimitrijević. Ljubo, dobar dan, dobrodošao u Familiologiju.
Dobar dan.
Gde ja to pozivam ljude, a ima veze sa tobom?
Nisam vas čuo, samo...
Ja pozivam ljude na koncert danas u Skupštinu grada, a mi govorimo o upoznavanjima i usamljenosti. Šta nudi današnji koncert?
Pa, evo, samo da vas malo ispravim, nije danas, koncert je 12.
Sutra, znači, izvinjavam se, to je sutra.
To je 12.
Tačno.
Skupština grada, u 20 časova, ansambla Renesans. To je jedan od ovih koncerata svečanih kojim obeležavamo 50 godina postojanja i rada ansambla, a program koncerta je zaista nešto posebno. Muzika iz doba Leonarda da Vincija. Sve što je Leonardo da Vinci i njegovi samenici imali prilike da čuju, pesme u kojima su živali, igre koje su igrali, to će publika koja dođe sutra u Skupštinu grada u 20 časova moći da čuje iz prve ruke, a tu će biti na sceni kompletan ansambl Renesans.
Hoće moći i da zaplešu? Da li će posetioci moći i da zaplešu?
Naravno.
Moći će da se pleše, jel da?
Naravno, slobodna je volja i nekada se ne plaše, ako ih neko od komšija možda vidi, nije važno, bit će to jedna svečanost.
Ja, možda naravno, baš komšiju da zovete za ples.
To je muzika koja jednostavno traje 500 godina, jer ovo je godina kada obeležavamo i 500 godina od smrti Leonarda da Vincija, znači kompletna jedan doživljaj, vraćanje u prošlost, ali i pogled u budućnost.
Hvala Ljubo, bio ovo Ljubo Dimitrijević, vrhunski muzičar i neko ko renesans gaji godinama. 12. decembar, sutra u Skupštini grada u 20 časova, moja greška je bila malo pre. Hvala Ljubi Dimitrijeviću, a mi se vraćamo na našu priču o potrebe da upoznamo nekog, ali se smo ponekad nejaki u tome, pa se snalazimo onako kako nam, šta nam se pruža. Izgleda da nam tehnologije pružaju velike mogućnosti. Od društvenih mreža preko aplikacije, da čujemo u anketi šta je Slađana Bušić još snimila.
Ne, nisam imala priliku da, mislim, ok, imala sam priliku, ali ne volim taj način upoznavanja, zato što mnogo polažem na neki prvi utisak koji ostavlja ljudi kad ih vidim, prosto na neki govor tijela koji definitivno preko pisane poruke, preko te konkretne aplikacije ne postoji. Osjećam da smo prosto tu zbog neke više fizičke privlačnosti, a ne zbog nekog utiska koji sam ja mogla ostaviti na sebe, na tebe, jer očigledno me nisi nikad prije toga sreo, vidio. A ne bih voljela da se s nekim nalazim samo na osnovu tog nekog fizičke privlačnosti. Sad ljudi idu na to kao mnogo je lakše staviti neku sliku, staviti neki story pa i odgovoriti na to, poslati poruku, misle šta je to samo jedan klik i ne zahtjeva nikakvu hrabrost, nikakvo razmišljanje, to možeš uraditi na 10 različitih adresa. To je pitanje koji su motivi, sve to drugačije kad se dešava uživo, onda čovjek pokaže svoju neku zonu, stisne petlju pa to uradi.
Eto, mi stisnuli petlju pa pričamo o toj temi koja može da bude i simpatična, ali može da bude veoma ozbiljna, jer mogu da se dogode, kao što nam je Natalija Ignjatović, psiholog, rekla, i ozbiljne posljedice. Definitivno nešto nije u redu sa umovima onih koji postavljaju lažne profile, ali zar ne lažemo svi pomalo na društvenim mrežama? Zar ne želimo svi da se malo photoshopiramo, da se malo doteramo?
Mislim da rijetko ko se kao posvetio na nekom nivou društvenim mrežama može da kaže da nikada nije obradio neku fotografiju, bilo da je samo stavio filter, bilo da je nešto izmenio u vezi sa svojim izgledom, a da ne pričamo o tome koliko vremena provedemo birajući na kojoj slici smo najlepše ispali iz kog ugla. Tako da definitivno...
Otkud ta potreba? Zašto smo toliko opsednuti? Malo pre smo počeli da pričamo o tome šta je ljubav, stigli smo do onog prvog zaljubljivanja. Da li bi se neko možda zaljubio u nas i da ne izgledamo tako idealno i da imamo neku buboljicu i da malo sije lice i da malo proređena kosa, visoki zalisci.
Mislim da je negde privlačnost toga to što mi možemo da se prikažemo u svetlu u kojem mi želimo. Dakle, kada smo u nekoj svakodnevnoj komunikaciji neposredno i sa ljudima, mi ne možemo da biramo koje će oni informacije izvući o nama. Međutim, kada se radi o digitalnom identitetu koji postaje sve uvreženiji pojam u ovoj oblasti, mi tačno biramo na koji ćemo se način predstaviti. I zbog toga je to nešto što jako zavodi ne samo druge i način na koji nas drugi posmatraju, već nas same. Mi želimo da budemo to što prezentujemo na društvenim mrežama ili uopšte tim online sajtovima za upoznavanje.
Da, ali nikad više nije bilo selfija nego sada. Ja ne znam da li postoji neko ko ima mobilni telefon, bez obzira koje generacije pripada, da nije napravio selfie, a čini se da smo sve udaljeniji od samih sebe. Šta se to, kakav je to selfie u pitanju?
Pa upravo to je ironično, zato što mi treba da prikažemo sebe selfijem najprirodnije moguće, onakvi kakvi jesmo i kako sebe vidimo. Međutim, pošto sami biramo pod kojim ćemo se uglom slikati, za razliku od situacije kada nas neko drugi slika, mi vrlo lako manipulišemo tome kako ćemo izgledati na fotografiji i uopšte kako ćemo se prezentovati. Dakle, meni se dešavalo da vidim nekoga, mislim sigurno i svima koji su koristili društvene mreže, da vidim nekoga na društvenim mrežama koga uopšte ne mogu da prepoznam kada se sretnem u realnosti, i to je nešto što je prilično učestala pojava danas.
To je u stvari jako apsurdno. Hoćemo se upoznamo sa nekim, verovatno je cilj da se i uživo upoznamo, i strašno se isfotoshopiramo i predstavimo u najboljem za nas svetlu, i onda negde na koraku na ulici shvatimo da ni mi nismo ono što smo rekli, niti taj neko ono što smo rekli. Zar nije to onda apsurd, veće razočaranje u sebe i u drugog?
Na nekom nivou, da, na nekom nivou jeste, ali mislim da je upravo čar tih društvenih mreža i uopšte online datinga to što mi imamo priliku da se prikažemo tako. Mislim da je više čar u tom prezentovanju sebe na određeni način nego toga šta će to posle značiti. Zato su te društvene mreže toliko zavodljive. Dakle, mi imamo priliku da vidimo sebe na način na koji ni mi sami sebe ne vidimo, a kamoli drugi ljudi oko nas.
Kako? Zato što smo se tako mislim, ljudi o sebi govore toliko činjenice da uopšte nisu potrebne nikakve špijunske organizacije, mi ćemo sve izneti o sebi, o svojim osobinama ili nećemo, pogotovo kad se upoznajemo sa nekim. Šta ćemo ponuditi? Šta je to za nekog drugog za vezu najpoželjnije? Ili je to vrlo individualno?
Pa to jeste negde individualno, ali su istraživanja pokazala da kada se radi o nekim dugoročnim vezama, to su svakako poverenje, intimnost i dobra komunikacija koje zapravo doprinose zadovoljstvu vezom.
A traže li dugoročne veze na ovaj način?
Traže, da. Međutim, kao što je rekla jedna od ispitanica, to je jedan od velikih problema zato što dolazi do velikog razočarenja. I negde je preporuka da ako se komunicira tim putem pre upoznavanja, da ta komunikacija bude relativno kratka, jer ona doprinosi nekom tom inicijalnom upoznavanju koje možete da steknete i kada prvi put sretnete nekoga na ulici ili tome slično, a da produbljivanje te komunikacije putem interneta bez upoznavanja licem u lice zapravo podiže nivo tih iluzija na jedan potpuno nerealan nivo gde osoba nikako neće moći da zadovolji sliku koju smo mi napravili o njoj.
Ali ima parova koji godinama imaju veze na daljinu na taj način. Kako je to moguće?
Pa upravo zato što ne dolazi do tog prekida te idealizacije ako nemamo taj kontakt licem u lice. Znači, problem nastaje kada mi promenimo potpuno metod na koji komuniciramo. Dakle, kada sve vreme komuniciramo putem interneta, a onda odjednom vidimo osobu uživo, i to je ono što može da napravi problem. Međutim, sa druge strane, istraživanja su također pokazala i da ima nekih prednosti u toj inicijalnoj komunikaciji putem interneta, zato što parovi koji ostvare dugoročnu vezu, što nije mali broj parova, čak 20% online poznanstava se završi dugoročnom vezom ili brakom, da oni negde održavaju svoju kreativnost komunikacije i dalje putem interneta.
Da, to jesu kreativni ljudi u principu. Neko nam se javlja. Halo, dobar dan.
Halo, dobar dan.
Dobar dan, dobrodošli.
Ovde Zoran iz Pančeva, pa evo, slušam.
Vi ste slušam. Naš verni slušalac.
Pa, jest.
Šta kažete o upoznavanju preko društvenih mreža, preko aplikacija?
Kažem da je to mač dve oštrice. Ja sam se prisjetio nekog svog mladalačkog doba kada i nije bilo tada interneta, ali eto, imao sam neke situacije putom telefona da se upoznajem. Ovo je bilo sasvim slučajno. Nazvao sam kolegu koji se zvao Jankošo Franko.
Stvarno?
Evo, sad si vi smeti. I onda se javio neki ženski glas koji je također počeo da se smeje na to ime. Ja sam pogrešio broj telefona, nehotice. I sada javio se taj ženski glas, valjda je bilo smešno toj osobi.
Simpatično, nije smešno, simpatično.
I onda sam ja onako intuitivno osetio priliku, pa sam nastavio da se šalim. I došlo je do upoznavanja putem telefona.
I
onda smo se mi dogovorili da se vidimo, vidjeli smo se tu u jednom kafiću u Pančevu.
I? I pa dalje, brzo pričajte.
Da, i devojka je bila privlačna, ja nisam mogao da procenim njene godine, delovala mi je fizičko ovako prilično zrelo, a onda sam odlučio, sve je to proteklo u kulturnoj jednoj atmosferi. I kada sam odlučio da je postim bez njenog znanja, ja sam saznao gde je stanuje, izašla je njena majka i rekla je da ona ima nekih 15 ili 16 godina, ja sam tada imao 25, tako da. Nešto. Onda je bilo jako neprijatno, bio sam posramljen i prekinuo sam to u startu. Ali možda bi neko drugačije postupio.
Hvala vam na ovome, ovo je jako dragoceno iskustvo. Hvala vam na iskrenosti, zaista. Zaista ovo može da bude nekome dobar putokaz. Čućemo se i u nekoj drugoj emisiji. Hvala baš. Natalija Ignjatović je sa nama, psihologa. Mama uvek mora da bude psiholog. Evo, ova mama je reagovala i verovatno na dobar način. Ne znamo kako je toj mladoj devojci bilo, ali verovatno mora da bude srećno što je dobro. Dobro na sve, na kraju sve je izašlo. Mami dnevnik je opet neka druga priča o mami i sinu koji biju razne bitke u odrastanju, Maja i Vukun Radović.
Mamin dnevnik.
Pobeda. Po našem mišljenju ne, ali prema Vukmanovom je brzo prošlo vreme od onog početnog, taman sam prestao da se stidim i malo se zaigrao, a već je vreme da krenem kući do, ej, pa čekaj, nisam došao ovde samo da vidim kako se pravi garaža, treba nešto i pojesti, a izgleda malo i odmoriti. Nisam se ni okrenuo, a oni su mi podmetnuli 15 minuta, pa kao hajde, nije ni primetio da dodamo još pola sata, pa još pola, ma ne bude ceo sat. I tako, hteo ne hteo, ja počeh da ispraćam drugu decu. E, nećemo tako. Uzbuđeno čekam 3 sata da čujem utiske nakon prvog u celosti provedenog dana u vrtiću. Vaspitačica se trudi da mi novonastalu situaciju jasno stavi do znanja, ali i da donekle prikrije koliki je napor prouzrokovao Vukman, pokazujući sebe i u drugačijem izdanju. On je toliko plakao i plakao. Niko od nas nije mogao da ga smiri. Ljubile smo ga, mazile, čak smo ga i nosile, iako je to protivno svim pravilima. Ma ne vredi, samo je pitao gde su mu mama i tata. A on, sav crveni podbo od plača, stoji mirno, steže maramicu u ruci, jedva primetno klimanjem glave potvrđuje sve što je rečeno. Navikao da ide prvi, kako je video da jedno po jedno dete odlazi, krenula je panika. Mili, pa što si plakao? Mislio sam da ste me ostavili. Ovako jasan, direktan i bolan odgovor nisam očekivala. Mislio sam da nećete doći po mene. Pa ljubavi kako kad svaki dan dolazimo? Uplašio sam se. A ja sam se uplašila samo od pomisli na tu količinu straha i užasa koja je makar na sekund prošla kroz misao mog deteta. Ali to vreme, koje ti je čas prijatelj, čas neprijatelj, zna to sad i Vukman, učinilo je da se strah smanji. Danima su me sačekivali izgužvane maramice. A onda idem prema vrtiću. Dan je divan, dvorište je puno dece. Već sa vrha ulice pokušavam da opazim da li je poznata grupa tu. Dok su ostala deca zabavljena svako svojim poslom, 4 glave se izviruju i gledaju pravcu iz kog očekuju one koje čekaju ceo dan. Prepoznajem tu Vukmanovu facu. Osećanja su mu toliko pomešana da ni sam nije siguran da li da zaplače ili ne. Čujem vaspitačicu kako ga bodri i navija. Ne, 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 bez suza, izdrži. Samo što nije stigla, izdrži. Bravo, evo ga prvi dan koji je prošao bez plača.
I evo nas skoro pred krajem još jedne familijologije u kojoj pokušavamo da dođemo do drugog, do nekog ko nam je blizak i važan. Kažu istraživanja američka juče objavljene na CNN-u da nema diskriminacije u usamljenosti, da su svi u riziku, ali da je jedna od prednosti starosti da nauče kako da razvijaju odnose koji pružaju zaštitu od usamljenosti i depresije. Naprimjer, imati psa je jako, jako dobra stvar, ali mladi su u riziku, ipak u velikom riziku da će ta usamljenost da potraje, da će ih obeležiti tokom celog života, barem tako kažu istraživanja. Natalija Ignjatović je vaša i moja gošća. Natalija, evo za kraj, pitanje koliko su mladi ljudi spremni za ozbiljnu vezu sa aplikacijom, bez aplikacije, društvenih mreža, tetkama, strinama, koliko žele da jednog dana imaju i porodicu u krajnjoj liniji, u ovom smislu reči u kojem mi govorimo i danas.
Pa meni se čini negde da ta želja još uvek postoji kod većine mladih osoba, ali da su se negde uslovi sa pojavom kapitalizma znatno promenili i da nekako sada sve manje govorimo o tome kada ćemo osnovati porodicu, jer imamo milion drugih stvari na pameti, šta sve treba da završimo pre nego što uopšte dođemo do toga, a onda se javlja problem upravo toga što do tada nismo imali vremena da nađemo partnera. Tako da to je nekako jedan dodatni razlog zašto ljudi onda traže negde pomoć preko ovih aplikacija ili sajtova na internetu. Negde mi se čini da je sve veći broj stoga netradicionalnih porodica, gde se roditelji, to jest gde se pojedinci odlučuju da oni sami usvoje dete ili da idu putem donora na to da ostvare sopstveno potomstvo, da se negde broj tih netradicionalnih porodica povećava upravo iz želje da se porodica ostvari, ali na tradicionalni način nije moguće ili je suviše teško.
Da, to je jako komplikovano, mnogo tehnologije u realnom životu.
Yes.
Možda će nam jednog dana ta tehnologija, mnogo nam i pomaže, hvala joj, ali u mnogim stvarima. Jednog dana će, ima jedan divan film u kome se kaže glavna glumica koja je rodila uz pomoć donora dete, i on je pita stalno ko je tata i stalno je čudno gleda, a ona ne zna šta da mu kaže. Kaže da ga je zasadila u sopstveni stomak, a tata je važan, važan i tekako važan. Hvala ti, Natalija.
Hvala vama.
Uvijek mi je drago kada si moja gošća, a sad ostajemo sa pričom kojom se baš onako, ajde kažem, ponosimo. Priča koja se zove, ali čućete, o Miloš Crnjanski je taj MC. Sa vama su danas bili muzička Ljubinka Dobrilović, Darko Milosavljević, Aleksandar Urošević, Aleksandar Petrović, Slađana Bušić, Miša Stiljković, Vladimir Đudović, Nikolina Miljković i Vesna Ćorović-Butrić. 100 je godina od kako se pojavila lirika Itake, koja je napravila velike promjene ne samo u lirici i poeziji, nego uopšte u životima oni koji su pokušavali da je čitaju i čitaju, Boga mi, mnogi i dan danas. Hvala vam, doviđenja.
Preko Praga.
Porodična priča.
Duša je moja bogat seljak. Svet je pošla samo vam. U krvavom plaštu seržana kao ubica.
Dekonstrukcija.
100 godina samo.
Ne.
Oči su mi mutne od neke bolje duge.
100 godina melanholije.
Rastužili nas kakav bledi lik.
Dekonstrukcija.
Rastužili nas kakav bledi lik što ga izgubismo jedno veče.
M.C.
Tužan je život na svetu, svud, izuzev optimiste.
On nije bio optimista.
Ne.
M.C. je mlad, Vojvođanin. Živeo je po selima, gradovima, po moru i šumama, kao i svi drugi. Prevrtao je prašne knjige, ljubio žene i išao po grobljima.
Duša je moja bogat seljak. Svet je pošla samo vam. U krvavom plaštu seržana kao ubica. Stajaše tužno zavejano na straži u kapijama.
M.C.
Majka mi kaže, zar ne vidiš da si ogoleo i da je rat nekom brat, a nama rat? Ideš u nesreću, a mene ostavljaš sam.
Prolećje
1914.
1, 2, 3, 2. M.C. je student u Beču. Bezuspešno uči medicinu, istoriju i filozofiju.
1, 2, 3, 2, 2, 3.
Mobilizovan je u nekom vojničkom klubu, uz zvuke valcera. Stigla je vest o atentatu u Sarajevu. Muzika je stala. Šta bi to moglo da znači i šta bi moglo da donese?
MC.
Završila se era valca.
Postaje austro-ugarski vojnik. Pod kamijen. Galicija, 1915.
Čuj! Plače mesec mladi žut, slušaj me draga, posljednji put. Umreću, pa kad se zaželiš mene ne viči ime moje usmiraj dana, slušaj veta sa lišća svelog žutog. Pevaće ti da sam ja ljubio jesen, ne tvoje...
Vidim sebe u lejama rastvetanog krompira kod pod kamijena, kako ležim sa nosem zabodenim u zemlju, i kad dignem glavu, one kojima su potiljci odvaljeni i krvavi. Visoki jablanovi duž druma u pod kamijenu i borovi posmatrali su nas nemo. Ja sam pomenutoj devojci serenadirao.
Da li je tad rođena Ida Lothringer?
Idi Lothringer. Pesma nosi naslov Mizera.
1918.
Kao oko mrtvaca jednog sjaje oko našeg vrta bednog, Fenjer.
Da li noć na tebe svile prospe, jesi li se digla među gospe?
Jesi li se digla među gospe?
Gde si sad ti?
Gde si sad ti?
Gde si sad ti?
MC.
Ostajem sam u svom stanu, bez novaca i rasprodajem stvari, da bih imao da platim hranu i kiriju. Skupoća raste. Stidim se, međutim, da priznam svojim poznanicima i poznanicama šta me je snašlo i sklanjam se u okolinu Beča.
1, 2, 3, 2, 2, 3.
Voliš li još noć u ulici?
Voliš li još noć u ulici?
Mi smo se vratili, ali mi smo senke. Ali zar je život više nego senka? Ne. Senka je više nego život.
2, 3.
MC.
U zimu 1918. ja sam u Zagrebu. Najzad me odvode u neku zgradu univerziteta gde za oficire ima besplatnih kreveta. Neki nose trikolorku na mesto rozete Habsburga, drugi crvene somotske šapke, a za kokardu zlatom izvezena slova SHS. Na mojoj crnoj oficirskoj kapi rupa.
Da nisi sad negde nasmejana, bogata i rasejana, gde smeh vrini. O nemoj da si topla cvetla, o nemoj ne budi sretna, bar ti mi, ti.
Bar ti.
Bar ti.
De?
Ti.
Konstrukcija.
Rastužili nas kakav bledi lik, što ga izgubismo jedno veče. Znamo da negde neki potok umesto njega rumeno teče.
O da li se sećaš kako smo išli, sve ulice noću obišli po kiši?
MC je čekajući voz za povratak kući na stanici u Zagrebu sreo svog dobrog druga koji se vraćao iz rata. Taj mladić mu je ispričao svoje doživljaje i uspomene tokom putovanja nazad u otadžbinu. Spomenuo je i neku ženu koju je voleo pod padinama Urala, a koja je ostala negde sama u nekoj planinskoj kućici u snežnom Tobolsku.
I tako bez zvuka, smeh će moj padati sa nebesnog luka, i tako bez vrenja, za mnom će život u trešnje da se menja.
100 godina melanholije.
100 godina.
Da li noć na tebe svilu prospe, jesi li se digla među gospe? Gde si sad ti? Voliš li još noć ulice, kad bludnice i fenjeri stoje pokisli, a rage mokre parove vuku u kolima ko u mrtvačkom sanduku što škripi? Da nisi sad negde nasmejana, bogata i rasejana, gde smeh vi? O nemoj da si topla cvetna, o ne budi sretna, bar ti mi ti.
1919. M. C.
Majka mi kaže, ne idi u Beograd.
Ipak MC je došao u Beograd, naselio se na Dorćulu, hranio se u jednoj pivari u Dunavskoj ulici, njegove pesme već su odjeknule, naročito među mladima.
M. C.
Kad bih prolazio ulicom, dešavalo se da mi nepoznati mladići i devojke dovikuju, tužno je biti muško, tužno. Čuo je refren iz mog gardiste sa tri pitanja. Imam 26 godina.
ne voli ništa, ni knjige, ni pozorišta, kuće. Kažeš li nekad iznena da u dobrom društvu, još i sada, na čijoj strani si?
Prošle su decenije do povratka u Beograd. Ne zna se je li njegova verna Vida ponela jednu lutku od onih koje je pravila u Londonu. Zna se da je doneo dva stara svećnjaka koja su mu svetlila kroz ceo život.
Lutam još.
Od Beograda do Berlina i Rima.
Vitak sa srebrnim lukom.
Madrida, Lisabona i Londona, pa ponovo do Beograda.
Rascvetane trešnje i zaseda mamim, ali iza gora zavičaj već lutim, gde ću smeh pod jablanovima samim da saranim. Lutam još, Vitak, sa šapatom strasnim i otresam članke, smehom prelivene, ali polako tragom svojim slutim, tišina će stići.
Kraj.
Kad sve ovo svene.
Jesmo li sad bezbrižni, laki i nežni?
I mene, i mene.
Pomislimo li kako su tihi, snežni vrhovi Urala?
To predict you were gonna be the one.